Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. My gas vanoggend is die taalkundige professor Ernst Coetzee en ons praat oor 'n baie interessante veld in die toegepaste taalkunde, naamlik forensiese linguistiek en hoe dit in die praktyk 'n belangrike funksie vervul. Professor, kom ons begin by die begin. Wat is forensiese linguistiek?
Nou, ek is seker ons luisteraars het oor die afgelope paar jaar al van tyd tot tyd iets oor hierdie vakgebied te hore of te lese gekry. Ek verfris net gou die geheue of maak ten minste duidelik wat ons met forensiese linguistiek bedoel. Breedweg beskou het hierdie vakgebied betrekking op die toepassing van taalkundige kennis op voorbeelde van taalgebruik wat van waarde is as getuienis vir 'n bevinding deur 'n landdros of 'n regter of ander voorsittende beampte. Dit strek in die waarheid veel verder omdat taal nie net by hofsaake betrokke is nie, maar ook eintlik die lewensbloed is waar volgens die regspleging in 'n gemeenskap beslag kry. Taal is so intiem vervleg met alle aspekte van die reg. Aspekte soos wetgewing, mondelinge en skriftelike getuienis wat gelewer word, die rol van tolke by die oordrag van betekenis en bedoelings gedurende so 'n hofsaak, ensovoorts ensovoort. Die woord forensies dui natuurlik op die wetlike konteks of regskonteks waarbinne sulke voorbeelde van taalgebruik geïnterpreteer kan word. In sommige gevalle is die oortreding waarvan iemand beskuldig word eintlik uitsluitlik talig van aard. Dit het net op taalgebruik self betrekking. Iemand kan byvoorbeeld onware beweringe maak of voorstellings mondeling of skriftelik en hierdie voorbeelde van taalgebruik dien dan as deurslaggewende getuienis indien daar bewys kan word dat die beskuldigde aandadig is daaraan. Kan bydra tot die skuldigbevinding van 'n individu wat byvoorbeeld verdink word van bedrog of laster, vervalsing, onderduimsheid, wanvoorstellings, ook ernstige plagiaat en daarmee saam dan intellektuele diefstal. Tipiese voorbeelde van tekste wat ondersoek kan word is in 'n maat testamente waarmee daar getorring is of plasings op sosiale media wat individue onregmatig benadeel of selfs bevoordeel indien die oortreder self daarby baat. En dit is 'n baie breë ondersoeksveld waarbinne 'n mens fyn moet onderskei wat regtens eintlik ongeoorloof is, byvoorbeeld naamskending of beswaddering. Sulke oortredings maak die verdagte dan vervolgbaar. Aan die ander kant kry mens natuurlik minder ernstige draaksteekery en skinderpraatjies wat nie noodwendig ernstige gevolge inhou vir die slagoffer nie. Maar een valse voorstelling van die werklike toedrag van sake kan ook die outeur van so 'n teks onregmatig bevoordeel, soos in die geval van plagiaat. My eie betrokkenheid by forensiese linguistiek was in die meeste gevalle afgestem op auteursidentifikasie. Met ander woorde om vas te stel wie die auteur of auteurs van 'n anonieme teks is. Dit wil sê waar die naam van die skrywer verswyg word of wat die ware identiteit van 'n auteur is wat gebruik maak van 'n skuilnaam of 'n pseudoniem. Om 'n auteur te kan identifiseer is 'n gestaafde of onbetwiste voorbeeld van die taalgebruik van die verdagte noodsaaklik as basis van vergelyking met die betwiste anonieme voorbeelde. Om 'n voorbeeld te gee, in 'n hooggeregshofsaak waarin ek ongeveer 20 jaar gelede betrokke was, het die vermeende auteur wat van laster aangekla is en die skuilnaam Father Punch gebruik het. Hy het redelik kalkop ingeklim met sy kritiek. Talle bekende politici het onder sy pen of tong deurgeloop. Hy het byvoorbeeld oor 'n huidige minister wat destijds ook in die politiek betrokken was, die volgende kwijtgeraak. Hy het gesê, at any rate, Nokolo Kiwit, who was earmarked to replace the speaker, is a lousy, unsophisticated bitch with no managerial skills, from dust of the working class. To drop Matomela for her would mean moving from bad to worse. In vergelijking met die drie tekste wat die getuies aan die verdachte gekoppel kon word, het onmiskenbare getuienis opgelever dat hy die skrywer van lasterlike uitdrukkings was, soos hierbo, wat het me pas aangehaal het, ook in die gestaafde tekste self. Soos een mens uit die aanhaling waar die minister kan aflei, was discretie ongelukkig nie een van sy sterkpunte nie, en skuldigbevinding was eintlik onvermydelik. Hoewel dit een ligte vonnis was, interessantheidshalwe, is geen saak verder deur die hooggeplaastes destijds aanhange gemaakt nie. Om terug te keer na die gebruik van een skuilnaam, ja, een skuilnaam kan ook een aanduiding gee van die bedoeling van die auteur met die tekst, wat sy rol is. En die onderzoeker of forensiese linguist kan dit gebruik om die stukjes van die legkaart aan te vul en die profiel van die auteur duideliker te maak.
Skuilname kan een bona fide rede hê of misbruik word om iets weg te steek. En onlangs het Litnet sy anonieme kritikus Krito nogal onderskoot gekom. Hoe word taalkundige beginsels gebruik om auteurs identiteit te bepaal?
Net eers jou eerste opmerking, Ina. Ja, in die geval van een satiricus of kritikus, gee die gebruik van een skuilnaam die auteur van so'n stuk kritiek groter vryheid om eerlike kommentaar te lewer. Soos in die geval van Krito, die kritikus. Sulke kommentaar op die werk van een skrywer wat hoog aangeskrewe kan wees en gerecenseer word, sou moontlik nie op, so op die man af of op die vrou af gewees het as die naam van die recensent bekend was nie. Anderwoorde, dit kan eintlik die recensent so bykie weerhou en meer diplomatische taalgebruik tot gevolg hê. Maar dit kan ook in hierdie geval dan nou met een anonieme recensent lei tot tamelijk skerp kritiek. En die mens kan nou die vraag ook vra, op wie rus die onus om so een tekst binnen wetlike perke te laat bly? In die geval van een forum soos Litnet, word kommentaar natuurlijk dier een subredakteur geredigeer. En van so een subredakteur kan daar verwag word om met discretie na die tekst te kyk en die nodige aanbevelings te maak. Daar sal ook verskil van opinie kan wees oor die bona fides van die anonieme recensent, afhangende van hoe fyn van nerf die skrywer is, wie sy werk onder die loep geneem word. Dit is 'n mynveld, en daar kan op tone getrap word. Maar dit is, hoef nie altyd so ernstig te wees dat litigasie oorweeg word nie. En sulke omstrede kommentaar kan ook dikwels lei tot polemieke. Polemieke of strydgeskrifte is natuurlik 'n vrugbare debatsforum en lesers volg die gesprek soms met groot belangstelling. Toe skoolere om een geveg op die skoolterrein kan saamdrom en die deelnemers aanhit. Met so'n konflikt bemoei die forensiese linguist om haar selde, omdat die kool nie die saus werd is as litigasie nie te sprake is nie. As die konflikt echter die potentiaal het om in die hof te gaan draai, word die vaststelling van auteurse identiteit wel iets wat blootgeleek kan word aan die hand van aantal taalkundige indikators of shibbolette.
Professor, na watter type kenmerke word daar dan opgelet?
Die kort antwoord op jou vraag is, alle taalkenmerke wat die resultaat is van 'n keuse wat deur 'n auteur uitgeoefen word en op meer as een manier gerealiseer kan word. Dit sluit taalvorme in wat voorbeelde is van woordeskat of uitspraak, sinsbou, betekenis, woordbou ens. Maar dit sluit verder ook in paralinguistiese aspekte van taal, soos ortografie, wat nou nie een taalkundige ding is op zichzelf nie, of spelling natuurlijk, typografie, is waarop iets op een blad gedrukt word, of geskryf word, en bepaalde hebbelikhede van die auteur, soos die herhaling van leestekens, beklemtonende gebruik van hoofletters, en dies meer. Maar daar is ook buitentalige faktore. Aanvullende inligting kan belangrik wees om 'n betroubare profiel van die auteur saam te stel, soos sosiale, politieke en historiese faktore wat taal beïnvloed en wat mens kan aantoon in die taalgebruik van so'n skrywer. 'N belangrike werkswyse by teksvergelykings is 'n statistiese ontleding of 'n sogenaamde stilometriese vergelyking. Daardoor kan 'n mens wys op frekwensieverskille van funksiewoorde, soos woorde soos want, omdat, deurdat ensovoort, in teenstelling met inhoudswoorde, soos mens, hond, vinnig ensovoort, by twee verskillende auteurs. En as jy kan bewys dat sulke verskille statisties beduidend is, versterk dit die bevinding.
Sal een mens op grond van taalgebruik op sosiale media, sy nou maar Twitter, kan bepaal of die persoon se identiteit eg is en of dit 'n kunsmatig geskepte identiteit is om sy nou maar 'n narratief te beïnvloed. En sal een mens dan gewone taalkundige elemente kan gebruik om dit te bepaal?
Ja, beslis. As die teks voldoen aan sekere voorwaardes, is auteursvaststelling inderdaad moontlik. Dit sluit in dat dit spontane taalgebruik behoort te wees en deur die auteur self geskryf moes wees. Dieselfde voorwaarde geld ook dat daar gestaafde voorbeelde van die vermeende auteur beskikbaar moet wees en dan ook genoeg teks om 'n deeglike vergelyking te kan doen. Omdat dit ook geskrewe teks is, kan paralinguistiese kenmerke soos oormatige gebruik van leestekens of hoofletters ensovoorts ook gebruik word.
Professor, kan plagiaat so uitgewys word?
Plagiaat, net soos anonieme tekste of omstrede tekste wat onder 'n skuilnaam geplaas is. Sulke plagiaat was nog altyd moeilik om vas te pen of te bewys. Daar is verskeie maniere om dit te verdoesel en ook wettige maniere om van geleende tekst gebruik te maak, wat erken word, nou, die behoorlike erkenning en so meer. Verder kan so'n tekst ook in so'n mate geparafraseer word, dat die grens tussen wat mag en nie mag nie, 'n grys area kan word. Maar soos in die geval van anonieme tekste, kan die formulering van 'n bepaalde inhoud, vooral as dit tamelijk omvangryk is, beduidend verskil van skrywer tot skrywer. En dit kan ook deur middel van 'n stilometriese analise aanvullend tot 'n inhoudelike vergelyking op die skryfsels van verskillende auteurs dui. Persoonlik was ek op 'n keer betrokke by 'n ondersoek na werkstukke op universiteitsvlak waar die verdagte 'n teks wat deur 'n medestudent geskryf is, volledig aangebied het as sy eie. In hierdie geval was dit moontlik om te bewys ten spyte van aangehaalde tekste wat natuurlik deur enige iemand geskryf kon gewees is en ook so aangehaal is deur die skrywer deur middel van 'n forensiese linguistiese ontleding en vergelyking met gestaafde tekste deur die verdagte self dat die voorgelegde teks nie sy eie was nie.
Kunsmatige intelligensie en die sogenaamde GTP kletspot en die vermoë om tekste te genereer is tans groot nuus. Maar dit hou tog seker groot risiko's in as dit misbruik kan word deur byvoorbeeld studente wat verhandelings- of proefskrifte indien. En hoe sal 'n outeursidentiteit in so 'n geval bepaal word?
Ja, Ina, ek dink kunsmatige intelligensie het ons te staan gebring voor een van die grootste uitdagings ooit op die gebied van outeursvaststelling. In werklikheid word die leeswerk en gepaardgaande formulering van inhoud geautomatiseer en is daar geen manier waarop die inset van 'n menslike auteur vasgestel en gemeet kan word nie. Jy kan jou wel indink dat die tegnologie wat gelei het tot die opstel van so gesofistikeerde stuk programmatuur soos die GTP kletsbord met die tyd ingespan sal kan word as 'n teenvoeter om wel die menslike hand agter die vraag te identifiseer. Net soos dat deesdae ook algemene toegang is tot plagiaat uitsniffel programme. Dink maar aan Qtext, Copyscape en Turnitin, wat nogal dikwels op universiteitsvlak en skoolvlak ook gebruik kan word. Maar in die tussentyd bied toegang tot kletsbordprogramme sonder twyfel 'n gilde geleentheid aan tekstskrywers om kunsmatige en intelligente tekste te genereer deur die regte vrae te vra aan die kletsbordprogram. Wat ek wel voorsien en blykbaar reeds gebeur, wat ek nou sal sê, is dat tekste wat deur die kletsbordprogram voortgebring is, met mekaar vergelyk kan word, sodat daar soos in die geval van menslike outeurs ook statisties beduidende en onderskeidende kenmerke geïdentifiseer kan word, wat sou kon dui op gebruikmaking van die tekstbordprogram deur 'n veronderstelde skrywer. Teken dat die kletsbord ook by so 'n kletsbord 'n kenmerkende styl en voorkeur vir opsionele funksiewoorde en 'n bepaalde voorkeur vir spesifieke inhoudswoorde geïdentifiseer sou kon word. Dit lyk vir my na 'n nuwe geleentheid om opwindende navorsing te doen.
Ten slotte, professor, is daar al sulke programme beskikbaar?
Ja, inderdaad. Daar is programme soos detector.dng.ai, wat nog net in Engels en Frans werk. Die programme is gebaseer op sogenaamde, wat hulle noem, fingerprints, of vingerafdrukke, wat deur die KI-modelle geïdentifiseer word. Nog 'n program is 0GTP, 0GPT. Dit sluit ook in die berekening van 'n waarskynlikheidspersentasie wat 'n aanduiding kan gee van die waarde daarvan. Dit sou dan van hulp kon wees om plagiaat uit te snuffel, maar nog nie noodwendig die identiteit van 'n menslike outeur nie. Ek sê nog nie, want dit is beslis 'n moontlikheid vir die navorsing met behulp van stilometriese ontleding waarvan ek net nou gepraat het.
Dit was professor Ernst Kutse. As jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. En ek hoor graag van jou. My e-posadres is ina@rsg.co.za. En daarmee is dit dan groet uit. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond. En van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.